Ekonomikas ministrijas darbības jomas, nozaru vadība un politikas plānošana, uzņēmē darbības konkurētspējas atbalsts, enerģētikas politikas īstenošana, būvniecības un mājokļu politikas īstenošana, iekšējā tirgus uzraudzība, oficiālās statistikas nodrošināšana. Ekonomikas ministrijas galvenie pasākumi 2021. gadā – identificēt konkrētās investīciju vajadzības tautsaimniecībā, piesaistīt ārvalstu investorus un īstenot pasākumus vienota Latvijas valsts tēla izstrādē, efektivizēt uz riska vadības principiem balstīto preču un pakalpojumu tirgus uzraudzību, bīstamo iekārtu un metroloģisku uzraudzību, stiprināt būvisa strādājumu kontroli, ieviest uzraudzību un veikt pārbaudes un ekspertīzes prioritārajās jomās TSK, droniem un kuģu aprīkojumam, komatskā arī īstenot patērētāju tiesību uzraudzību, stiprinot uz sadarbību un labprātīgām darbībām vērstas procedūras, atklāt un novērst būtiskus konkurences pārkāpumus, tirgus kropļojumus un nepieļaut tirgus koncentrācijas nelabvēlīgu ietekmi, kā arī ieviest efektīvu uzraudzību konkurences neutralitātes jomā, analizēt situāciju Latvijā darba spēka pieejamības jomā un plānot pasākumus, kas sekmētu darba spēka geogrāfisko mobilitāti, prasmju un iemaņu attīstību atbilstoši mainīgajām darba tirgus prasībām, kā arī veicinātu iedzīvotāju izpratni par mūža izglītības lomu, atvieglot ģimenēm ar bērniem iespēju nodrošināt aizdevumus mājokļu iegādei vai būvniecībai, turpināt būvniecības procesa pilnveidošanu un vienkāršošanu, panākot caurspīdīgu, īsu un efektīvu būvniecības ieceres saskaņošanas digitālo procesu, attīstot būvniecības informācijas sistēmu, kā arī monitorēt būvniecības cenu tendences, nodrošināt ES fondu 2014-2020 gada plānošanas perioda programmu īstenošanu inovācijas, uzņēmumu atbalsta un enerģētikas jomās, kā arī ES fondu plānošanas dokumentu izstrādi 2021-2027 gadam, nodrošināt oficiālās statistikas modernizāciju un kvalitatīvu datu ražošanu atbilstoši lietotāju interesēm, mazinot administratīvo slogu uzņēmējiem, kā arī pilnveidot sadarbību ar respondentiem un īstenot pasākumus datu pieejamības veicināšanai, nodrošināt pasākumus ilgtspējīgai atjaunojamās enerģijas ražošanas veicināšanai un energoefektivitātes mērķu sasniegšanai, kā arī nodrošināt elektroenerģijas obligātā iepirkuma komponentes samazināšanu, elektroenerģijas lietotāju atbalstu un energoefektivitātes jautājumu efektīvu administrēšanu, nodrošināt Latvijas dalību starptautiskajā izstādē Expo 2020 Dubai un īstenot ar izstādi saistītos pasākumus starptautiskās ekonomiskās sadarbības un biznesa attīstības jomā. Ekonomikas ministrijas kopējo izdevumu izmaiņas no 2019. līdz 2023. gadam eiro vidējais amata vietu skaits no 2019. līdz 2023. gadam 2019. gads izpilde 2020. gada plāns 2021. gada plāns 2022. gada plāns 2023. gada plāns vidējais amata vietu skaits gadā 1289, 1296, 1301, 271, 257, tajā skaitā valsts pamatfunkciju īstenošana vidējais amata vietu skaits gadā 1079, 1079, 1077, 1077, 1077, es politiku instrumentu un pārējās AFP līdzfinansēto un finansēto projektu un pasākumu īstenošana vidējais amata vietu skaits gadā 210, 217, 220, 300, 390, 380 prioritārajiem pasākumiem papildu piešķirtais finansējums no 2021. līdz 2023. gadam NRPK. Pasākuma nosaukums darbības apraksts ar norādi uz līdzekļu izlietojumu darbības rezultāts rezultatīvais rādītājs programmas apakšprogrammas kods un nosaukums izdevumi, Euroslīpas vītra rādītāji, vērtība pamatojums 2021. gadā 2022. gadā 2023. gadā 1 mājokļu garantiju atbalsta programma 5000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 ģimenēm ar bērniem iespēju nodrošināt pirmo iemaksu aizdevumam mājokļa iegādei vai būvniecībai 5 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 formule atbalstīta mājokļu pieejamība izsniegtas garantijas mājokļu iegādē ģimenēm ar bērniem skaits 300035.00.00 valsts atbalsta programmas kopā 500000.